Capitulum decimum. Bestiae et homines. Equus et asinus, leo et lupus, canis et ovis bestiae sunt. Leo et lupus sunt bestiae ferae, quae alias bestias capiunt et edunt. In Africa sunt multi leones. Pastores Africae leones timent. Nam leones non solum oves pastorem edunt, sed etiam pastores ipsos. Non bestia, sed homo est pastor. Leones autem non solum alias bestias, sed etiam homines edunt. Ferrae et homines amici non sunt. Canis amicus homines est. Ea bestia ferra non est. Aliae bestiae sunt aves, aliae pisces. Aquila est magna avis ferra, quae parvas aves capit et est. Aves in aera volant, pisces in aqua natant, homines in terra ambulant. Aves duas alas habet. Homo duos pedes habet. Piscis nequa alas, nequa pedes habet. Avis quae volat, alas movet. Homo qui ambulat, pedes movet. Piscis qui natat, caudam movet. Cum avis volat, alae moventor. Cum homo ambulat, pedes moventor. Cum piscis natat, cauda moventor. Qui ambulat vestigia in terra facit. Qui volat, aut natat, vestigia non facit. In horto et in silva multae aves sunt. Canis aves, quae inter arbores volant, aspicit. Canis ipsa non volat, nam canis alas non habet. Canis volare non potest. Nequa pastor volare potest. Pastor duos pedes habet, itaque pastor ambulare potest. Homines ambulare possunt, quod pedes habet, nequa volare possunt, quod alas non habent. Mercurius autem ut avis volare potest, nam in pedibus et in potasso eius alae sunt. Mercurius non homo, sed Deus est. Mercurius est Deus mercatorum. Mercator est homo qui emit et vendit. Mercurius imperia deorum ad homines portat. Is enem nuntius deorum est. Pisces nequa volare, nequa ambulare possunt. Pisces in aqua natare possunt. Etiamne homines natare possunt? Alii homines natare possunt. Alii non possunt. Marcus et Quintus natare possunt. Julia non potest.